ferðalag og fyrsti dagurinn. Ég lagði á stað setni part laugardags og þá tók við mér 18 tíma ferðalag. Fulltrúi frá Landi og skógi, Fífa Jónsdóttir sem að fer einnig með hatt ungra umhverju sinna var ferðafélagi minn. En við gistum líka á sama gistihimili. Ég hlustaði á hlaðvörp og svaf til að drepa tíman. Eitt hlaðvörpi var sérstaklega viðeigandi en það var þáttur af Outrage and Optimism sem fjallaði það hvort að það sé hreinlega afsakanlegt að fljúga á tímum loftslagsbreytinga. Ég ætla svo sem ekki að rekja allan þáttin hér en hann lét mig finna til ábyrðar yfir því að vera ferðast alla þessa leið. Þeir sögðu að 80% fólks stígi aldrei upp í flugvél á ævisinni. Þannig að það er eins gott að ég noti þessa ferð til að hafa eins mikil áhrif og hægt er og njóti líka ferðalagsins því það er allt annað en sjálfsagt að hafa tækifæri til þess að ferðast til Suður Ameríku. En eftir að við komum okkur fyrir á gistiheimilinu fórum við með lítinn sem engan svefn að baki á ráðstefnisvæði að sækja gögn og taka svæðið út. Síðan var opnunaratöfn þar sem frumbyggjar spiluðu stóran þátt í framsetningu markmiðana. Náttúran var þar með öllum sínum vistgerðum, blóm, fuglar, skordýr, apar og í hverju sæti var inýrdablóm sem einnig er logo ráðstefnunar. Blómið táknar siglu náttúrunar. En það er úr frumskóginum og þolir bæði langvarandi þurrka og flóð. Ræðurnar voru líka litríkar en suður-ameríski pólitíkusar eru mjög tilfinningaríkir og yfirlýsingaglæðir. Gustavo Petro, forseti Kólumbíu, talaði lengi og fór víðan völl. Hann talaði sérstaklega nýfrjálshyggju, auðsöfnun auðjöfra í vestrænum ríkjum, olíuríki, ójöfnuð og stríð. Hann hefur einsett sér að nota vettfanginn til þess að tala fyrir friði, en hann nefndi sérstaklega þjóðarmorð og stríð á Gaza og í Líbanon. Það er nokkuð djarft þegar umhverfisráðherra Kólumbíu, Susana Muhammad, mun þurfa að ná öllum aðildarríkjunum saman í lokin, en líka mikilvægt og það er þörf á því þar sem að eyðilegging og auðlindanotkunin sem fylgir stríðum er mikil. Þannig að stefnur og ályktanir framtíð náttúruverndar og loftslagsmála eru ósannfærandi ef að þáttur friðar er ekki með í myndinni. Gustavo Petro sagði, virðing fyrir lífi er líka virðing fyrir náttúrunni. Á ráðstefninu verður fyrst og fremst rætt það hvernig innleiða skuli ramman sem samþykktur var á síðasta kom. Þar eru mælikvarðar, peningar og ávinningur af genarannsóknum líklegir til að verða fyrirferða miklu þættir. En ég ætla að nota tækifærið og kynna fyrst 3 af 23 markmiðum rammans. Markmið 1 er að allt skipulag hafi það markmiði að náttúrutap verði ekkert árið 2030. Á Íslandi er landskipulagstefna grunnur að öllu skipulagi en það er nýbúið að uppfara landskipulagstefni. Það er mikið rætt sjálfbærni og loftslag og lífríki en það voru ekki sett markmið og mælikvarðar á hnignun líffræðilegrar fjölbreytni. Svo þar er til dæmis verk að vinna. Markmið 2 er að endurheimta 30% af röskuðum vistkerfum fyrir 2030. Á Íslandi er hægt að græða upp rofið land og endurheimta votlendi til dæmis. Markmið 3 er að vernda 30% af land, haf og strandsvæðum fyrir árið 2030. En með vernd er átt við að tekin sé ákvörðun á grundvelli náttúrusvæðisins að vernda það og að með verndin séu settir upp mælikvarðar til að fylgjast með þróun svæðinsins. Ísland hefur nú þegar verndað þó nokkuð af landi en hafið hefur einhvern veginn orðið algjörlega útundan sem er stórmerkilegt hjá þjóð sem treystir svona mikið á hafið og auðlindir þess. En það sem mér hefur þótt skemmtilegast var að sjá allt þetta fólk sem er inga komið innmitt til að koma sér saman náttúruvernd. Til hliðar við viðræður og hliðar viðburði sem eru þá kannski svona hliðar viðburðir eru bara fólk að hittast. Kannski eftir langan tíma, fallast í faðma, spjalla hvað sé að frétta, deila reynslu og þekkingu og kærleik með hvert öðru. Sjálf er ég búin að hitta nokkra evróska aktivista og gamla skólafélaga og ræða bæði væntingar til samningaviðræðina og bara lífið og veginn. En ég hef þetta ekki lengra í bili, þangað til næst.